Каталіцкія біскупы Беларусі скіравалі адмысловы ліст, звязаны з 25-годдзям чарнобыльскай трагедыі. Іерархі запрашаюць паглядзець на тое, што адбылося чвэрць стагоддзя таму з перспектывы часу, і не забывацца пра тых, хто прыйшоў з дапамогай жыхарам Беларусі ў 1986 годзе, а таксама сведчыў і сведчыць сваю падтрымку на працягу гэтых 25 гадоў. Гэта трагедыя, што закранула значную частку Еўропы, асабліва нашу краіну, заўважаюць каталіцкія іерархі, выклікала таксама крыху іншы выбух. Выбух чалавечай дабрыні тых, хто не быў абыякавы да людскога болю і цярпення. Урады многіх краін прапанавалі сваю дапамогу дзеля памяншэння наступстваў выбуху, сотні ўрадавых і пазаўрадавых арганізацый аказалі дапамогу тым, хто нават не спадзяваўся на яе. У сваім лісце біскупы параўналі ахвяр катастрофы да біблійнай самаранкі, якая прасіла Хрыста аб вадзе жыцця. Тады ў 1986 годзе было прынамсі 350 тысяч чалавек, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы і выехаць. Яны словамі ці жэстамі звярталіся да ўсяго свету «дай мне піць». Шмат тысяч, а нават мільёнаў людзей ва ўсім свеце адказала на гэтую просьбу, бо бачылі ў гэтых пакрыўджаных Езуса. Іерархі заклікаюць да гістарычнай памяці пра катастрофу, яе наступствы і тых, хто прыйшоў і прыходзіць з дапамогай. Нам, а менавіта новаму пакаленню, нельга забывацца пра падзеі, што адбыліся 25 гадоў таму, падкрэсліваюць біскупы. Нельга забывацца пра тых людзей, якія тады адкрылі свае сэрцы, несучы маральную і матэрыяльную дапамогу пацярпелым.